Denise Scott Brown arkitektoaren figura erreskatatu du Bilboko Arte Ederren Museoak. Iñigo Astiz. Ikuspegi eraldatzailea izan zuen Denise Scott Brown arkitektoak Kana, Zambia. 1931 eta senarre eta lankide izan zuen Robert Venturi arkitektoarekin eta Stephen Izenurrekin batera egindako Learning from Las Vegas lana da asmo horren adierazgarririk argiena. 4 urte eman zituzten AEB-etako hiri hori aztertzen Yale Unibertsitateko ikasleekin batera eta 1972 eman zuten argitara azterketa hori biltzen zuen liburua. Antzinako arkitektoen bidaia liburuen airea zuen lanak eta paisaia urbanoak jendearen mugimendua autoen nondik norakoak eta hiriaren esperientzia osatzen zuten marketing zein dekorazio elementuak ere hartu zituzten kontuan. Adituen hitzetan liburu horrek apurtu egin zuen ordura arte erabili ohi zen lanbidearen lengoaia eta aldatu egin zituen arkitekto garaikidek erabilitako analisi metodoak eta kodeak. Arkitektura postmodernoaren manifestu moduko bat da. Mugarri bat. Eta, hala ere, 20. mendeko bigarren erdialdeko arkitektorik garrantzitsuenetakotzat duten arren, eta lanak elkarrekin sinatu zituzten arren, senarraren itzalak irentsi izan du Scott Brownen figura. Eta, hain zuzen ere, haren ekarpena erreskatatu nahi izan du orain Bilboko Arte Ederren Museoak Denise Scott Brown. Iria. Kalea. Etxea erakusketaren bidez. Maria Pia Fontana eta Miguel Mayorga arkitektoek egin dituzte komisario lanak, eta maiatzaren 31 arte egongo da zabalik. Scott Brownen 120 litroan inguru bildu dituzte guztira, eta 3 areto nagusitan antolatu dute ibilbidea. Hiria deitu dute lehena eta Filadelfiarako AEB egindako hirigintza azterketak dira nagusi bertan. Las Vegasi buruz egindako azterketak hartzen du 2. aretoa, kalea izenekoa. Eta, azkenik, etxegintzari eskainitako lanak batu dituzte azken gunean etxea izenburupean. Baina arkitektoak egindako lanaren emaitzak erakusteaz gainera, emaitza horietara iristeko baliatutako tresneria ere jarri nahi izan dute ikusgai komisarioek eta horregatik bisitariak ohar azterketa. Maketa eta plano asko topatuko ditu ibilbidean. Bakarkako lehena. Johannesburgen, Hego Afrika, graduatu ostean, Londresen eta Erroman jarraitu zituen ikasketak, eta 1948 joan zen Filadelfiara bizitzera Robert Venturirekin batera. Elkarrekin aritu ziren geroztik eta elkarrekin sinatu zituzten egindako lanetako asko. Hala eta guztiz ere, Venturiri bakarrik eman zioten Pritzker sari entzutetsua 1981. Eta atzealde historiko horren kontra egiten du Bilboko Arte Ederren Museoaren erakusketak. Lehen lerroko museo batek arkitektoari egiten dion lehen bakarkako atzera begirakoa da Bilbokoa. Baina ez da Bilboko Arte Ederren Museoak Scott Brownen lanak erakusten dituen lehen aldia. Korrespondentziaz izeneko erakusketa kolektiboa antolatu zuten 1983an eta 5 arkitektoren eta 5 eskultoreren lanak erakutsi zituzten. Emilio Ambas, Peter Reisenman, Frank Ogeri, Leon Krier eta Venturi Rauch eta Scott Brown estudioaren lanak ez ezik Eduardo Txillida, Mario Mer, Richard Serra, Joel Sapiro eta Charles Imons eskultoreen piezak jarri zituzten ikusgai. Lankideekin batera azaldu zuten orduan Scott Brownen lana eta ari bakarrik erreparatu diote oraingoan. Horregatik, erakusketaren bitartez Scott Brownen lanei hautsa kendu zaiela esan du Silpa Meta arkitektoak. Baita literalki ere. Meta 2014az geroztik aritu da Scott Brownekin batera lanean eta dioenez erakusketan bertan ikus daitezkeen bi lanek argi erakusten dute zenbateraino ahaztua egon denaren obra. Learning from Las Vegas lanerako prestatutako panel bat da bata 1968koa eta Learning from Levittown ikerketa laguntzeko 1970an sortutakoa da beste panela. Kasinoz kasinoko ikerketa ikonografiko bat eskaintzen du lehenak eta aukera ematen du begi kolpe bakar batean haietako bakoitzak dituen iturriak, logotipoak zein aurrealdeak konparatzeko. Eta antzekoa da proposamena Lebitjon AEB hiriari eskainitako panelean ere, baina lan horretan, kartelak diru sarreren arabera antolatzen ditu hiriko etxeen tipologiak eta haietako bakoitzak zer aurrealde, esi edota garaje duen erakusten du. Metak nabarmendu duenez, ordea, bi paneletan agerikoak dira ezetasunak eragindako kalteak. Izan ere, bi pieza horiek hainbat urte eman dituzte Scott Brownen eta Venturiren etxeko sotoan. Bildu zituztenez geroztik, orain jarri dituzte ikusgai lehenengoz. Alde biografikoa. Scott Brownek etxean zuen Alan Feltus artistaren margolan bat topatuko du bisitariak lehen aretora bidean eta haren ondoan aurkituko ditu gero arkitektoaren bizitza erakusten duten hainbat argazki. Bertan da Johannesburgoko haren sortetxe modernistaren irudia esaterako eta artistaren hainbat erretratu ere ikus daitezke. Batean, lehen senarrarekin batera dago Venezian Robert Scott Brownekin eta bigarren senar eta lankide izandako Venturirekin ere ikus daiteke beste hainbatetan. Biografikoa da erakusketaren itxiera ere. Pablo Garciak eta Manuela Sinsek erakusketarako propio sortutako dokumental bat dago ibilbidearen amaieran azken aretoan. 2024an egin zioten elkarrizketa eta besteak beste, Brownen lehen urtei eta haren lanbideari buruzko 11 gogoeta bildu dituzte orduerdiko lan horretan. Bilboko Arte Ederren Museoak ekoitzi du Petronorren babesarekin eta museoaren YouTubeko kanalean ere ikus daiteke osorik. Hasi eta buka, gaztelerazko eta euskarazko azpidatziekin itzuli dute arkitektoak esandakoa. Hirigintza ekintza moral bat dela dio esaterako. Tolesgabetasuna barka ezina izan daiteke. Hirien plangintza modu tolesgabean egiten baduzu, beste gauza batzuk jokoan daudelako, kalte handia egin dezakezu. Moralitate kontu bat ere bada. Hiri plangintzak pobreen kaltetan egiten baditugu, gure tolesgabetasuna imorala da. Denise Scott Brown arkitektoari eskainitako dokumentala. Bilboko Arte Ederren Museoa. Horrez gainera eta haren lanekin batera Scott Brownen etxetik jasotako hainbat altzari eta artelan ere ikus daitezke erakusketan. Feltusen margolana da horietako lehena, baina Roy Lichtensteinen zein Andy Warholen artelanak ere badira tartean. Scott Brownen lanari eskainitako katalogoa ere kaleratu dute ingelesezko, gaztelerazko eta euskarazko testu eta guzti, eta haren lanari buruzko hitzaldi ziklo bat ere antolatu dute.